Wel, wrth i ni glywed yr hanes, mae'r olygfa yn un erchyll, dydy. Mae Iesu wedi cael ei arestio, mae wedi cael ei guro, ei chwipio, ei wawdio. Yn rhan gyntaf y bennod, da ni yn clywed am y milwyr yn gosod y clogin na drosto fo. Dim achos bod gen unrhyw feddwl ohono fo, ond achos bod nhw eisiau ei sbeitio fo. Ac yn rhoi y goron o ddrain boenus ar ei ben o. Mae'n erchyll, a mae'r tameidiau bach, y ffeithiau bach da ni gael yn troi stymog rwy'n dydy. Tra mae'r dyn yma, yr ydyn ni'n gwybod o ddarllen gweddill yr efengyla sy'n wedi gwneud dim byd i heiddi hyn, yn gorfod cario y groes i fyny'r brynna tu allan i Jerusalem, a'r dyrfa i gyd yn gweld hyn, mae o'n ddigwyddiad cyhoeddus, mae'r milwyr yn bargeinio fo'i gilydd o. Dwi eitha ffansi'r darn yna, ddillad o. Dim poeni amdano fo, dim ystyriaeth o fawredd be maen nhw'n neud. Ac felly, ar weddynol, mae o'n un o'r hanesion mwyaf erchyll y gallwn ni feddwl amdano fo. A mae siŵr bod pobl yn holi pam bod Cristnogion yn gwrando ar yr hanes yma drosodd a drosodd ac ar yr amser yma'r flwyddyn yn gwneud o'n ganolbwynt be maen nhw'n neud. Ond da ni hefyd yn yr hanes, nid yn unig yn gweld dioddefaint Crist, ond mae gennym ni trwy y gair, mae gennym ni rhywbeth sydd yn atgoffa ni bod na fwy na dim ond dioddefaint dyn dieuog. Llawer mwy. Ac mae ei weld yn yr cymala bach na. Bron fel y rhythm sydd yn mynd trwy y bennod yma, lle mae Ioan isio i ni sylweddoli bod na rhywbeth mwy yn digwydd. Nathwch chi sylwi? Yn y darn bach o bennod 19 a'r llenwyd, ddwywaith mae Ioan yn deud mae hyn wedi digwydd er mwyn i'r ysgrythu'r gael ei gyflawni. Mae y bron fel rhyw fath o cod dydy, lle mae Ioan yn deud dyma gynllun Duw ar waith. Mae Iesu yn gwneud be mae o i fod i wneud. A hyd yn oed ar y diwrnod traumatic tywyll yma, da ni eto yn gweld pwy ydy Iesu yn dydyn. Yndi mae o'n dioddef fel dyn a mae o yn wynebu poen erchyll, ond mae o'n fab Duw. Mae o'n fab Duw sydd yn mynd i'r groes o'i wirfodd, da ni yn ei ddarllen mewn mwy nag un lle yn y Beibl. A mae o'n gwneud hynny oherwydd mae o'n gwybod be mae o am i gyflawni pam mae o'n mynd i'r groes. Ond hyd yn oed yn y gwendid corfforol eithafol yma, lle allwn ni ddim dychmygu pa mor flinedig oedd o, pa mor freiwedig oedd ei gorff o, da chi'n gweld y cymeriad yma'n dod trwodd. Mae o yn cael ei groes oelio a mae'n gweld ei fam. Chi'n sylwi? Mae'n gweld ei fam a mae ganddo ofal dros ei fam yn deud wrth Ioan rwan tam, ni di edrych ar ei hôl hi. Yn dangos y cariad a'r gofal y bysach chi'n disgwyl i rywun sydd yn cadw'r gyfraith i wneud. Ac yna fel mae o yn dod at funudau eiliadau ola i fywyd, mae o'n deud rhywbeth. Mae o'n deud y mae arnaf syched eto i gyflawni proffwydoliaeth, maen nhw'n tybio na cyfeiriad at Salm 69 ydi o, mae o'n gwneud yr hyn mae o wedi fwriadu i wneud. Ac yna'n adnod 30, a fa ma da ni'n mynd i ganolbwyntio yn amser bore yma, mae o'n deud yr un gair yna yn cyfieithiad ni, gorffenwyd. A be da ni'n mynd i wneud bore yma ydy meddwl be mae'r gair gorffenwyd yna yn ei olygu pan ddudodd Iesu fo. Be mae o'n ei ddangos i ni sut mae o'n ffynhonell cysur a gobaith i'r Cristion. Mae'n gorffenwyd, mae o'n deud yn y cyfieithiad Nathan ddallan, cyfieithiad newydd diwygiedig. Mae Beibl.net yn ei eirio fo'n mae'r cwbl wedi ei wneud. Os ydych chi'n darllen fesiwn o Saesneg it is finished, neu un esboniwr yn deud y bysa fo'n gallu bod yn it is accomplished. Da ni'n mynd i feddwl felly be di arwydd o cad, be mae Iesu yn ddeud ar y groes. A ddim yn aml, fydda i yn cyfeirio at ramadeg groeg, achos dwi ddim yn arbenigwr arno fo. Ond mae'r gair yn y groeg gwreiddiol, tetelestai, yn air pwysig eithriadol, achos mae o'n air yn amser perffaith y ferf mae'n debyg. Ac felly, pa mae Iesu'n deud gorffenwyd, di o ddim yn sôn am rhywbeth sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Mae amser y ferf yn cyfeirio at rhywbeth sydd wedi digwydd yn y gorffennol, wedi gyflawni yn y gorffennol o mae effaith o yn parhau. Felly meddyliwch pa mor arwydd o cael ydy hynny pan ydy ni'n sôn am Iesu, mab Duw, y ceidwad yn deud gorffenwyd. Mae o yn ddigwyddiad hanesyddol fel oedd Steff yn gweddio. Mi oedd Iesu yn ddyn ac yn Dduw, go iawn. Mae'r hyn mae ydy wneud yn hanesyddol, ond mae effaith yni yn parhau. Meddyliwch amdano fo fel hyn. O'n i'n gobeithio bysa hynny'n help. Da ni ar hyn y bryd yn 2024, a mae yna lywodraeth yn San Steffan, does. Mae yna blaid arbennig yn rheoli yn San Steffan. Pam? Ydy achos bod ni wedi penderfynu hynny leni? Na di. Ydy ni wedi penderfynu hynny llynydd? Na. 2019 oedd yr etholiad pan wnaed rhywbeth tyngedfennol, ond da ni dal yn delio â chanlyniadau hynny tan yr etholiad nesaf, dydyn. Felly mae hefo croes Calfaria. Pa mae Iesu'n marw, mi ddigwyddodd o mewn hanes, ond mae'r effaith yn dal i fod yn fyw heddiw ac mi fydd o tan i'r arglwydd Iesu ddychwelyd. Dyna pam mae croes oeliad Iesu Grist yn ganolog i gochoeddi y newyddion da. Achos yn fanna yr ydyn ni'n gweld cariad Duw, yn fanna ydyn ni'n gweld Iesu yn cyflawni, yn gorffan y gwaith, dim ond fo fydda'n gallu gwneud. Felly, ar ôl cyflwyniad bach fela, da ni'n mynd i edrych ar ddwy agwedd o'r gair gorffenwyd. I ddechrau, y ffaith bod Iesu wrth ddeud gorffenwyd yn dangos bod o wedi llwyddo yn ei amcan mawr. Wrth ddeud gorffenwyd, mae Iesu yn dangos bod o wedi llwyddo yn ei amcan mawr. Neu llwyddo i gyrraedd y nod yr oedd o am i wneud. Mae rhaid ni gofio pa mae Iesu'n deud gorffenwyd, nid rhyw fath o gri o fethiant ydy. Wan i unrhyw un ohono ni sydd wedi gwneud chwaraeon neu wedi trio rhedeg ras, mi fysa chi ella wrth gyrraedd y diwedd a bod y naced yn deud, a bo, dwi'n finished, dwi'n gorffan. O methiant fysa hynny de, bod chi'n deud dwi'n methu cario ymlaen dim mwy. Nid dyna be mae Crist yn deud yma yma. Mae y datganiad gorffenwyd yn gri o fuddugoliaeth a ran Crist. Mae o'n gwybod bod o wedi cyrraedd y pwynt yr oedd o am i gyrraedd, bod o wedi gwneud yr hyn yr oedd o angen i wneud, bod o wedi cyflawni y dasg a roddwyd iddo fo cyn creu y byd wrth i'r tad a'r mab a'r ysbryd glân gynllunio sut i achub pechaduriaid. Wan, dwi'n mynd i bod mewn ysgol ers, fel disgybl, ers blynyddoedd lawer. Ond hyd yn oed pan o'n i'n yr ysgol, mi oedd athrawon yn cyn iawn iawn ar amcanion a nod. So fysyn nhw'n cychwyn gwersi'n dweud, reit, yr amcan bora yma ydy, da ni'n mynd i ddysgu sut i wneud ffracsiynau neu rhywbeth felly. Ac o'n i'n mynd, oh no. Ond oedd nhw'n gosod be oedd yr amcan. Be oedd amcan Iesu Grist yn dod i'r byd, dych chi'n meddwl? Wel, mae o'n cael ei ddangos yn y Beibl, yn dydy. Trwy'r Beibl i gyd, da ni'n gweld bod Duw ar waith yn achub dynion a merched sydd wedi gwrthryfela, sydd wedi troi cefn arno fo. Da ni, fel pobl, yn methu ffeindio'n ffordd yn ôl at Duw, felly mae Duw yn dod ata ni yn Iesu Grist. Ac wrth ddeud gorffenwyd, mae Iesu'n dweud bod wedi cyflawni yr amcan mawr hwnnw. Bod cynllun achubol Duw yn cael ei wireddu wrth i Iesu farw, achos mae o'n gwneud hynny er yn mwyn ni yn dydy. Di o'm yn heiddi marw, di o'm yn heiddi cosb, di o'm ar fai mewn unrhyw ffordd, ond mae o'n cymryd yn pechod yn ei ogrwydd ni arno fo ei hun, a dyna pam mae o'n marw ar y groes. Mae Iesu yn cyflawni yr holl ddarluniau hynny, y proffwydoliaethau yn yr Hen Testament. Ac mae o'n gwneud hynny trwy fod yn uddydd. Wel, mae hwnna'n bwysig. Mae'n bwysig i ni sylweddoli na nid digwydd gwneud pethau'n iawn nath Iesu. Chyfo? Da chi a fi weithiau, dydyn. Da ni'n mynd trio, ond da ni'n gwneud rhywbeth. Da ni'n meddwl, o, mae hwnna, dim ond llwyddiant, o'n i'n mynd disgwyl iddo fo fod, o'n i'n mynd i cynllunio iddo fo fod, ond mae jyst digwydd bod felly. Mae Iesu'n fwriadol yn ufuddhau i'w dad. Yn y pethau mae o'n neud, yn y ffordd mae o'n trin pobl yn yr hyn mae o'n ddatgan. Achos pwy ydy o? Sy'n ei cyflawni nhw yn ei fywyd daearol. Fo ydy had o'r aig, fyddai'n sigo pen y sarf yn Genesis 3:15. Ac ar y groes mae'n gallu deud gorffenwyd. Fo ydy'r proffwyd yr oedd Moses y sôn amdano fo yn Deuteronomium, mi fydd na broffwyd fel fi yn dod. Fo ydy'r proffwyd rhagorach sydd yn datgan gair Dyw i'w bobl yn wir. Fo ydy gair Dyw. Iesu ydy'r brenin yr ydy'n ni'n clywed amdano fo bron bob dolig. Canys bachgen a ned i ni, mab a roed i ni. Iesu ydy yr un hwnnw fydd yn teirnasu am byth. Iesu ydy'r gwas sy'n diodda dros bobl eraill. Yma Eseia 53 y byddwn ni yn clywed y geiriau yn cael ei adrodd yn nes ymlaen. Hyd yn oed trwodd i'r testament newydd, a dych chi'n meddwl am Ioan Fedyddiwr yn cyfarfod Iesu. A be mae o'n ddeud amdano fo? Dyma oen Dyw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ac ar groes Calfaria, mae Crist yn gwireddu y rôl honno. O fod yn oen Dyw yr abeth perffaith sydd yn delio a phechod unwaith am byth. Wrth iddo fo farw. Wrth iddo fo roi fyny i ysbryd. Wrth i Iesu ddeud gorffenwyd, da ni'n gweld mae dyma y pwynt tyngedfennol mewn hanes. Mae Dyw wedi sicrhau bod na un addas yn dod i'r byd ni, Iesu Grist. Na fo ydy'r ffordd i ni gael yn cymodi â Dyw, er bod ni'n mynd heiddi hynny, a bod ni wedi gwneud pob peth posib i bellau yn hynny'n oddi wrtho fo. Mae Iesu, mab Dyw, wedi dod yn un ohono ni, a dyna da ni'n gofio adeg dolig, yn rhodd gan Dyw yn dydy. Ac yna, ar y groes, mae Iesu yn cyflwyno i hun, i fywyd i hun, yn offrwm, yn aberth derbyniol gan Dyw. Ond cofiwch, trwy'r efengyla, da ni'n clywed am weinidogaeth Iesu, yr hyn mae o di wneud, yr hyn mae o di ddeud, a bob hyn a hyn, da ni'n cael negeseuon gan y tad. Negeseuon o'r nef sydd yn cadarnhau bod Iesu yn gwneud be mae o fod i wneud. Mae'n digwydd yn ei fedydd o, os da chi'n cofio. Da chi'n darllen yr hanes am Iesu Grist yn cael ei fedyddio, mae yna lais o'r nef yn cadarnhau hwn ydy'r mab anwyl yr un ydw i'n ymhyfrydu yno fo. Mae'n digwydd yn nes ymlaen yng ngwedd newidiad Iesu, dydy. Eto, yr un llais. Felly, trwy'r testament newydd, yr efengylan benodol, da ni'n gweld bod Dyw y tad, fel petai o'n deud, da iawn, da iawn, ti'n gwneud y gwaith, ti'n cyflawni y rôl yr wyt ti fod i wneud, ti'n cyrraedd yr amcanion yr wyt ti wedi cytuno i'w cyrraedd, ac ar y groes, mae Iesu hun yn deud, dwi wedi gorffan. Dwi wedi gwneud. Dwi wedi cyflawni y cyfan. Mae o'n ymwybodol o rôl mae o yn ei chyflawni. Ac felly mae'r datganiad yna'n datganiad buddigol Iesus. Ac wedyn, wrth gwrs, ar y trydydd dydd, mae'r arglwydd Iesu yn atgyfodi. Fel petai Dyw y tad am y tro ola'n deud, dwi'n mynd i ddangos unwaith ac am byth mod i wedi fy modloni yn fy mab, ond yn ei aberth o hefyd. Ac felly mae Crist wedi'r atgyfodiad yn dychwelyd at y tad, ac yno heddiw yn teirnasu ac yn mwynhau y berthynas gariadus tragwyddol honno efo'r tad a'r ysbryd glân. Felly wrth ddeud gorffenwyd, da ni'n gweld yr amcan wedi gyrraedd y nod wedi cael ei gyflawni, yr ysgrythyr wedi cael ei gyflawni. Yr holl ganrifoedd yna yr oedd pobl Dyw yn edrych ymlaen ac yn dweud, o mi fydd na Fesia'n dod, mi fydd na achubwr, mi fydd na frenin yn dod. Iesu Grist ydi o. Ac ar y groes mae'r cynllun a'r elfennau gwahanol o'r cynllun yn clymu at ei gilydd a Crist yn gwneud y gwaith. A mae o waith cyflawn yn dydy. Dyna di'r pwynt. O'n i'n sôn yn gynharach am y Dolig. A sut ydy'n ni Dolig yn canolbwyntio ar Iesu'n dod i'r byd? Da ni hefyd yn tueddu i addurno coed Dolig yn y cyfnod yna. A dwi'n gwybod bod o'n arferiad mewn mwy nag un aelwyd yn yn plith ni o gael y teulu i gyd i addurno'r goedan Dolig. A wedyn, dych chi'n gwneud efo plant a pob oed. Ond go iawn, hanna'r job mae'r teulu ni'n wneud ynddo. A fyswn i'n tybio bod yna fwy nag un ohono ni yn deud, wel, gewch chi wneud yr addurno i dechreuol a wedyn na i orffan y job yn iawn. A tacluso, felly mae'n tu ni, anyway. Hanna'r job da ni'n wneud o bron pob peth yn bywydau ynddo. Prin iawn iawn ydy y sefyllfaoedd lle da ni yn llwyddo i gyflawni unrhyw beth yn berffaith. Da ni'n byw mewn byd syrthiedig. Ond nid hanna'r job mae Iesu Grist yn ei wneud. Mae o'n gwneud y cyfan sydd angen er mwyn i ni, er yn gwendid a'n pechod, er i ni gael yn derbyn yn blant i Dduw. Derbyn maddeuant Dduw. Mor hyfryd i ni fel Cristnogion ydy deud, mae o wedi talu'r pris, mae o wedi cyflawni'r rôl yn berffaith, mae o wedi gwneud y gwaith. Ac wrth gwrs, fel pob peth yn y Beibl, mae nhw'n ddarluniau sydd yn adeiladu ac yn cyfoethogi rhannau eraill o'r Beibl. Os da chi'n meddwl am Iesu'n dweud, dwi wedi gwneud y cyfan, dwi wedi gorffan, dwi wedi cyflawni be o'n i fod i gyflawni, wedyn mae o'n gwneud synwyr, llwyr, be ddudodd Iesu yn Ioan 14:6 wrth i ddisgyblion. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dod at y tad, ond tro fi. Achos fod i'r unig un sydd wedi gwneud y gwaith, wedi cyflawni y rôl honno, o fod yn gyfryngwr, yn achubwr i ni yn pechod. Yn ail ac yn ola, da ni'n gweld yn y geiriau gorffenwyd yn naturiol bod y gwaith wedi gorffen. Ac wrth ddefnyddio yr ymadrodd am orffen neu y cyflawnder yna o wneud rhywbeth, da ni'n gweld bod na ddim byd yn brin yn Iesu Grist. Does na ddim byd yn anorffenedig yno fo. A mae hynny'n bwysig achos da ni'n hawdd iawn yn cael yn temtio i feddwl, ynddi mae Iesu Grist yn gwneud rhywbeth pwysig, ond mae gennau i gyfraniad bach hefyd. Na. Iesu sydd wedi gwneud y cyfan. Os gynnwn ni'n byd i gyfrannu i'n hachubiaeth ni'n hunin, yr unig beth da ni'n gyfrannu mewn gwirionedd ydy'n pechod ni. Yma'r haid i Grist ddelio ag o yn y lle cyntaf. Na, mae'r cyfan yn gyflawn yn Iesu Grist. Mae'r gwaith yn orffenedig. Mae o wedi diodda drosom ni. Mae o wedi cadw'r gyfraith yn llwyr yn yn lle ni. Ac felly wrth i ni gredu yn Iesu Grist, da ni'n cael derbyn cyfiawnder Crist i ni'n hunin. Nid cyfiawnder achos bod ni wedi llwyddo i fod yn neis efo pobl, neu fynd i capa lot o weithiau neu darllen lot o'r Beibl, da ni'n derbyn cyfiawnder perffaith Crist dros o'n i'n hunin. Mae o'n gyflawn, mae o'n orffenedig, mae o'n berffaith. Pan oedd Llio yn fabi bach, mi nath ni gael blwyddyn yn byw yn Llundain, yn byw yng Ngholeg o Cil, ac mi gafon ni fflat oedd newydd gael ei adeiladu. Dwi'n meddwl na ni oedd yr ail flwyddyn o denantiaid yn y fflat. Hyfryd iawn. Ond yn ystod yn blwyddyn ni yn byw yn y fflat newydd gael ei adeiladu yma, chi'n gwybod pwy ddoth i'r fflat? Yr adeiladwyr. Achos er bod nhw wedi gorffan y gwaith, dwy flynydd yn ddiweddarach, oedden nhw dal yn gorfogod yn ôl a twtio chydig bach. Dwi'n meddwl na snagio ydy'r gair technegol. Ac yna dal ddarna bach. Felly, er bod nhw wedi cael pobl yn byw yn y fflat yma, ar ôl iddyn nhw orffan y gwaith, oedd o'n cweit yn berffaith orffenedig. A dyna di'n profiad ni yn aml, ynddo. Ella bod chi'n gofyn i ffrind, da chi'n drystio neud rhywbeth. A maen nhw'n gwneud o, maen nhw'n gwneud job dda, ond ddim cweit cystal a fysa chi'n licio fod wedi wneud o. Mae gwaith Crist ar y groes yn gwbl orffenedig, heb unrhyw damad i'w ychwanegu ato fo. Achos mae Crist yn gyflawn yn ddyfo'i hun. Does na ddim byd yn brin yn Iesu Crist. Does na ddim prinder sancteiddrwydd, prinder doethineb, prinder tynerwch yng Nghrist. Mae o'n gyflawn yn ddyfo'i hun, a mae'r ffaith bod o yn mynd i'r groes yn dangos yn ni unwaith am byth. A mae'n ymynna ni yn cadarnhau hynny. Dim ond un emyn dwi'n ffond iawn ohoni, gan Pantacelyn. Gwrandwch sut mae o'n yn sgwennu. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm ar Iesu'n llawn. Mae fi yn dlawd heb feddu dim a cyntau'n rhoddi popeth ddim. Ac yn rhan o'r popeth yna wedi bod wedi ildio i fywyd ar y groes. Nathoch chi sylwi ar y geiriad? Nid milwyr yn cipio bywyd oddi anno fo. Crist, mab Duw, gwirodd ei ben a rhoi fyny ei ysbryd. Mae o'n gwneud, mae o'n ildio ei fywyd fel da ni wedi canu yn y gan dyma gariad. Tywysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Ac mae hynny fod yn gysur i chi a fi. Achos mae yna gyfnodau'n dod pan da ni'n cael amheuon, pan da ni'n cael ansicrwydd. Da ni ella mor ymwybodol o'n methiant a'n pechod ni'n hunin. Da ni'n meddwl, be dwi'n gorfod wneud? Be allai i wneud? Ateb y Beibl ydy mae wedi cael ei wneud drosta ti. Unwaith am byth ar groes Calfaria. Yr unig beth sy'n ei ti i fynd, ti i wneud, ydy mynd yn waglaw, mynd yn cyffesu dy bechodau at Iesu Grist ac yn deud, sori, dwi ar fai, chdi ydy'r unig un all yng ngwella fi, chdi ydy'r unig un sy'n gallu sortio pethau yn sgil fy mhechod i a gwneud yn siŵr bod y bil wedi cael ei dalu ar yn rhannu. A mae Crist yn fodlon gwneud hynna, mae Crist wedi gwneud hynna. A mae yna gymaint o ddelweddau gwahanol yn y Beibl, ynddo? Meddyliwch er enghraifft am y darlun sy'n codi fwy nag unwaith o bod barn neu llid Duw yn cael ei ddarlunio fel yfed cwpan. Yfed cwpan llid Duw. Ac os gofiwch chi'n Gethsemane, mae Iesu Grist yn gweddio os yw'n bosib i'r cwpan hwn fynd heibio, ond nid fe wellus i gwneler dewyllus di. Mae Iesu'n ymwybodol bod y cwpan yna o ddioddefaint o'i flaen o, a be mae o'n neud? Ildio i ewyllus i dad, gwneud y gwaith mae o angen i wneud er mwyn achub pechaduriaid, a mae o'n yfed y cwpan i'r gwylod. Allwch chi a fi ddim cychwyn dychmygu be oedd o'n olygu Iesu fynd i'r groes. Achos, dowch chi fod yn onest, pan ydyn ni'n cael yn cosbi, neu pan ydyn ni'n wynebu pethau anodd, yn aml, a dwi eisiau bod yn ofalus wrth hyn, nid bob tro, ond yn aml, mae yna chydig bach o fai anna ni am rhywbeth da ni wedi ddeud neu gwneud. Dim bob tro, mae dioddefaint diniwad yn digwydd, mae Job yn esiampl o hynny yn y Beibl, ond yn aml achna ffeidio, mi fydd gynnwn ni elfen o euogrwydd neu bod ni wedi gwneud rhywbeth. Mae Iesu Grist yn gwbl ddi-bechod. Ond eto fod i'r un sy'n cael ei gosbi fel y pechadur gweitha. A pan mae o yn cychwyn dioddfa, ac i ryw raddau mi allwch chi weld i holl fywyd daearol o yn ffurf ar ddioddefaint, achos mae o'n gwneud i hun fel ni, mae o'n wynebu siom, mae o'n gweld effeithiau pechod o'i gwmpas o a'i disgyblion yn ei siomi fo, pobl yn ei wawdio fo ac yn deud celwydd amdano fo. Mae'n dioddar cwbl er yn mwyn ni. A mae o, fel mae yr emynydd yn deud, mae'n yfad y cwpan i'r gwylot, y cwpan chwerw hwnnw. A da chi, a fi'n gwybod be ydi o, pam da ni'n cael pethau am chleserus. Dydwch bod chi yn mynd i nofio mewn llyn neu môr. Da chi'n mynd a da chi'n rhoi dych troed i mewn. Wff, na, dwi'n mynd i fynd i'n pellach. Mae Crist yn cychwyn dioddau, a petai o just fel chi a fi, a ddim ar ysbryd glân wedi lenwi fo, a ddim ar bwriad penodol hwnnw o fod yn achubwr, mi fyswfo wedi dweud, o, dim dioddau faint i fi, dwi'n mynd heiddi hyn. O, mae o'n yfed y cwpan i'r gwylod. Mae o'n gorffan, mae o'n profi y dioddau faint yna drosom ni. Ac fel o'n i'n deud wrthych chi, mae'r Beibl yn cadarnhau hynny'n dydi. Eseia 53:5. Ond ar chollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni, roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Gai ofyn i chi, lle yn yn bywyd ni bore yma, ydy ni angen clywed Iesu'n deud gorffenwyd. Be di'r ofna yna, sgynnwch chi, bod Iesu Grist ddim yn ddigon? Neu'r sefyllfa lle da chi di meddwl, wel, tas am hyn mond yn cael ei sortio, fysa mywyd i'n iawn wedyn. Clywch Iesu'n deud, mae di cael ei gyflawni. Mae achubiaeth chi wedi cael ei ddelio ago yn y croesoiliad. Nid yn o'n un hynny'n mae'r atab, ond yng Nghrist. A chyn i ni ddod at fwrdd y cymun, dwi isio pwysleisio hyn hefyd. Wan, gyda bod ni wedi edrych ar y gair gorffenwyd, a mod i'n deud mae'r amcanion wedi cael eu cyflawni, mae'r gwaith wedi cael ei orffen, bwysig iawn iawn bod ni ddim yn meddwl bellach ar ôl y croesoiliad bod Iesu Grist yn gwneud i'n byd. Chybod bod o fel tasaf o yn ista ar yw gadar esmwyth a dos gynnu fo ddim gwaith i wneud bellach. Na, di Iesu ddim yn segur. Achos, fel da ni gyd yn gwybod, ar ôl digwener y groglith, mae Sul y Pasg yn dod. Mae Crist yn cyfodi yn fuddigol ieithus. Mae o wedi concro marwolaeth, mae o wedi delio a'r cosb gyfiawn o fangan ar bechod. Ac ar ôl yr atgyfodiad, mae esgyniad o i'r nefoedd. Ac felly i ni, pan ydym ni ia wrth ddod at fwrdd y cymun yn cofio aberth Iesu Grist, da ni hefyd yn sylweddoli bod Crist yn fyw. Bod Crist yn waredwr cyflawn sydd ar waith heddiw. Mae o'n teirnasu yn y nefoedd. Mae o ar waith ym mywyda Cristnogion heddiw trwy'r ysbryd glân. Yn ei sancteiddio nhw, yn ei dysgu nhw, yn ei nerthu nhw lle maen nhw'n wan. Mae Iesu Grist ar waith heddiw wrth i'r efengil gael ei chyhoeddi. Achos trwy'r ysbryd glân, mae o'n galw pobl o'r newydd yn deud, dowch atai, trystiwch yna i, na i ddelio, dwi di talu yn barod, jyst dowch fel ag yr ydych chi, derbyniwch fi a mi na i'ch derbyn chi. A'r arwydd wrth gwrs ydy bod ni'n edifarhau yn de, bod ni'n syrthio ar yn bai a bod ni'n rhoi yn hynny'n mewn ffydd i Iesu Grist. Dos yn unlla arall i ni droi. Dos o ddim gwaredwr, dos o ddim proffwyd, dos o ddim athro gwell na'r arglwydd Iesu Grist. A mae o am i ni roed yn bywydau iddo fo heddiw. Mae o am i ni wrth drystio yng Nghrist, wrth ddod at fwrdd y cymun, sylweddoli mor fawr ydy gariad o tuag ato ni. Bod o'n gwbl barod i fynd i'r pegwn eitha o ddioddefaint er mwyn i ni gael bywyd. Er mwyn i ni, er nad ydym ni'n heiddi dim ohono fo, gael profi Crist a'i gariad drosom ni'n hunain. Ac o brofi am y tro cyntaf wrth gredu, tyfu ddydd ar ôl dydd wedyn, yn trystio mwy fyth yng Nghrist, yn rhyfeddu mwy fyth be mae o wedi'i wneud, yn diolch gymaint bod Christ wedi gwneud y gwaith ac wedi deud gorffenwyd.